Conta, Catena, Gisele
Basango na Vewa.
Ngunga ya zumi na sambu na kicha sabu kaza vile Peluanda, ngunga ya nzanga au na Washington DC, nguma mkonzi ya Etats-Unis Amerika, sangu na biso na lokota la Lingala, na lulaka la Amerika, The Voice of America, Vewa Lingala, na Edi Isango. Mbote na bino banso. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika kotelima lelo na bangonga ekoya liboso ya tribunal awa na Washington DC sima na grand jury to banamboka baike bayeba ponami pona kosambisa ye kufunda ye koluka kobungola bilembo bya maponami ma mokonzi ya mboka ya 2020 na bobuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump a tindami kosamba pona likambolie kasi mbala eye akotelima nde na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis a salaki matinda ki bituluku bya bato kosala yoma na Capitol na ndako ya parlement ya Amerika o mokolo mwa motoba ya sanza ya yambo ya 2021. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambola likolo ya makoki ya kopona ya bana ya Amerika koyiba maponami kopekisa bolukiluki pe koyokana na basusu na tina ya kopi kisa bolukuluki. Donald Trump a oyo azali mwa liboso kati na ba republikain baye ba azali kuluka kuhuli labo konzi na maponami mamo konzi amboka na 2024 alubi na ngambo na ye ete na liyebisi ete bosambi sami boye bozali lokola misala mia ba nazi ya Almania pe ya Union Sovietique ya kala pona Donald Trump ezali likambo ya somo ya soni pe botamboli likolo ya makoki makozwa maloba ma nabon somi. Sous-secrétaire d'État ya Mwantango ya Ekolo Amerika Victoria Nuland oyo azali na mobimbu na Ekolo Congo Démocratique uto lobby a sakoli lelo eti Washington ebakisi dollar million tukumineyi na mwambe ya lisungi epesaka pona bosenga ya lombango ya baye ba simbama na kokoso eye ezali kungala sika na mboka eye ya katikati ya Afrika. Victoria Nuland azalaki na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ya Ekolo Congo Démocratique lobby na Kinshasa lisungi liango likosalisa bato bapene na million mibale na moneli ya mboka eye libakisami na lisungi ya dolar million kama minei na tuku motoba liye Ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya kuyanula na bosenga mwa bato na Ekolo Congo Démocratique lisungi liango lipesami na nzela ya USAID misala mia Ekolo Amerika pona ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika bya bango ya kovanda na monile Ekolo Congo Démocratique pona bitumba batumbuki ba M23 bazali kosala na lisungili ya Rwanda lokola pe pona bitumba bya mangomba masusu mabasimba minduki nzokande. Victoria Noland alekaki pe na bikolo misusu ya Afrika na mobimbu bazali kosala bazali kolanda sango ya na Lingala uto Washington DC pona VOA Lingala. Mpinga ma Ekolo Congo Démocratique FRDC masakoli ete ma bomi ba tomboki kama mibali na tukumi bali na libwa ya ba ADF MTM na Beni Pendinga Nzinga na Nord Kivu uto sanza ya misato kino e ya sambo ya mubu moye molobeli ya misala mia FRDC mibenga maka sukula un capitaine Anthony Mwalusha ya lobi na liyebisi ete mpinga ma Ekolo Congo Démocratique makanga kipe ba tomboki ba susun kama moko na tuku libwa mpe babotolaki manduki kama moko na tuku sambo na sambo. Kapitan Mwalusha ya sakoli pe ete FRDC ezali kokuba na mpiko iso mosala kino esu kisaba ADF na ituka ya Beni. Mpasi ekomi lisusu makasi na bituka bya Ituri, Nord Kivu pe Sud Kivu e sika batu pene na 3,3 milyon ba kima bisika na bango ya kovanda po na bitumba elobi Suzanne Tikalek mokam bia lisungi ya ONU na mwa ntango na Ekolo Congo Démocratique. Suzana Tikaleka lobi esengili kubakisa misala mia lisungi ya makasi mpe po ONU ezali bongo na bosenga ya 1,57 milliard ya dolara po na yango. Tukuta na bongo na 18h po na sango ya mokile lelo inaka na biso mnene ya sango. Mbaye kumbu na ngai Edi Isango.